Isy ny fandarana manokana eto amin'ny Radio Don Bosco makafakana ny afatry ny Papa François ho fanamariana ny andro eran-tany fa 55 ho an'ny fifandraisany ny mpiara-pelona. Sarpiterana ny faritra fahatelo amin'ny 20 fito volana tao aorianan'ny fidinan'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny faritra Vatovavy Fonany mbola tsotsotra ny fizarana io faritra io. Nodidinin'ny filakevim-panjakana ny hamerenana ny fifidianana any amin'ny kômina Masomeloka Manoro mbola mamonjy birao ny kômina nefa ny kandida izay nandresy araka ny vokam-pifidianana navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Any ivelan'indray dia mijanona manao ny asany eo amin'ny fitondrana ny filoha Bashar al-Assad nahazo ny 5/100 isanjato ny vato manan-kery. Roland Ramanantsoa Sirivana niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoy hatramin'ny faran'ny vaovao. Mankahery ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona hidina eny fotony ny Papa François amin'ny fikaroana sy fampitam-baovao misongadina io amin'ny afatra nomeno fanamariana ny andro eran-tany fa 55 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay mariana eto Madagasikara isaky ny alahady fetin'ny Trinité Masina ankalazaina amin'ny 30 Mai ho avy izao. Noho ny amehana ara-pahasalamana dia ny fandarana manokana eto amin'ny Radio Don Bosco iarahna amin'ny voamerany eveka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara no anamariana izany. Isy ny famakafakana ny afatry ny iray masina entin'ny Monseigneur Fulgence Rabemafaly ary sy eveka ny fianarantsoa filohan'ny voamerany eveka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona anio zoma 20 Mai amin'ny 8 sasany alina. Hitondrany fanazavana fa tsy tokony anona fotsiny amin'ireo fanambarana omeny tompony andraikitra ambony na hitompo teny fatratra amin'ny vaovao azo amin'ireo tranokala sy tambazotra mpifandraisana ireo mpikaro vaovao. Ny alahady 30 Mai mandritra ny fandarana Horizon Chrétien amin'ny 5 maraina sy amin'ny 7 hariva kosa no anehoan'ireo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona manerana ny Madagasikara ny hevitr'izy ireo manoloana io afatra ny ray masiny io izay tsy ho mora ny fanatanterahana azy noho ireo olana samihafa. Dia maneho etoana sady ny firarintsoa ho antsika mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ary manasa antsika rehetra anaraka ireo fandarana ireo ho fiombonana amin'izao fankalazana ny andro eran-tany fa 55 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao. Fito volana tao aorianan'ny fidinan'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany mbola tsy hiteraka hatramin'izao ny fizarana roa faritra io. Nadika ho fankatoavana sy fanambarana ofisialy sy ny faritra 30 nefa ny fionany tamin'ireo ndrenony sy ampanjaka niaraka tamin'ireo olomba fidy vitsivitsy tany an-toerana tamin'ny fotoana io. Nanambara raha teo ny filoha tamin'izany fa afaka herinandro dia ho aroso eo anivan'ny filakevitry ny gouvernement sy ny filakevitry ministra ny momba izany ka ho tapahandreo parlementaira. Mbola andrasana nefa mandrakandroany ny ladinika momba izay faritra 30 izay. Iverina fa manan-danja ary sakana tsy mampitovy hevitra ny any Vatovavy Fitovinany ny toerana isy ny distrikan'ny Kiongo raha nitolikevitra ireo olom-bofidy sy olom-botendry sasatsasany any Vatovavy Fitovinany ary nankatoavin'ny filoha dia andrafitra ny faritra Fitovinany Kiongo miaraka amin'ny Manakara sy Vohipeno mananjary sy fanadiny ary nosy varika kosa no ao amin'ny Vatovavy. Sahivana fa tsy mankasitraka izay fizarana izay ireo ray aman-dreny ara-drazana an-tanàna any amin'ny distrikan'ny Kiongo ny aro sy nitondra ny hevitr'izy ireo hatrany hatramin'izay ka hatramin'izao ny solombavim-bahoaka ny Kiongo Razafitsihandrofa Jean Brunel.
Ilay fiovan-kevitra aloha sarotra e satria nampitondraina afatra ny tena ary nametrahana izay adidy sy andraikitra izay ka raha mbola mieritreritra ho avy politika na mbola mieritreritra ny ametraka sy hitahirana zany fatokisany ny vahoaka sy ny tanina alany amin'ny teny zany a sarotra zany miova hevitra zany tena koa nefa zany a eo anatrehan'ny ady hevitra sy ny fifandresen-dahatra samihafa dia mametraka fifanajana foana ao anatin'ny fifampiresahana fa ny afatra sy ny resaka nampitondrain'ny tany be sy ny ray aman-dreny a dia loloavina tapin-doha hatrany ary ajaina tanteraka.
Anio izy antsika izay vaovao ny faritra izay ny vaovao ny kômina tsy mazavan'ireo kandida ben'ny tanàna any amin'ny kômina Masomeloka distrikan'ny Manoro ny fampiarana ny didy navoaka ny filakevim-panjakana manoloana ny olana ara-pifidianana kôminaly farany teo. Raha iverenana kely ny vokam-pifidianana navoaka ny seni dia nitarika tamin'ny salany 8/50 ny kandidaty sy miankina Andriamatoa Farouk Souleymane ary manaraka azy nahazo 4/50 ny kandidany IRK nivadika nefa nivokam-pifidianana navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana aotomasina ny datin'ny 20 Janoary 2020 nofoanany mantsy nivokam-pifidianana tamin'ny biro-pifidianana miisa 4 tamin'ireo biro-pifidianana 3 nandresy tamin'ny salanisa 4 faingo 78 isanjato indray noho izany ny kandidany IRK raha toka 4 faingo 70 isanjato no azon'ny kandida tsy miankina. Ny tondran-draharaha teo anivin'ny filakevim-panjakana ny kandida Farouk Souleymane ka nofoanany filakevim-panjakana nivokam-pifidianana io ary nodidininy amerenana ny fifidianana any Masomeloka. Eo ampiandrasana ny daty amerenana izay fifidianana izay nefa dia mbola mamonjy ny biraon'ny kômina ihany ny kandidany IRK manazava andriamatoa Farouk Souleymane izay kandidana andresy araka ny vokatra navoaka ny seny.
Ny fifidianana andeha zany mahafalin'le olona satria fantatry zareo ihany le olona zay ho fidiny zareo ka am'izao fotoana ndray zany misy zavatra vaovao hafahafa ndray de taony iverina ny asa ndray zany tsy fantatrana nabeko avy aza zany na tonga ny oramato io na ny asa ao amin'ny kominany Masomeloka ao ndray de navoaka ny fanjakana le gidy de avy teo de tokony chef district zany no nandeha tany manoro nagnatoro an'le gidy igny tam'le vahoaka ka de misy le député zany no nandeha tany Masomeloka nagnatoro an'le gidy hoe ity gidy navoaka ny conseil d'état fa tsy miasa soa ny oramato io ka am'izao fotoana zany tsy fantatry misy ny hoe inona mahatonga ny matonga le raha matimy asao ka am'izao fotoana de tokony adjoint au maire zany no niasa tao hitany ny karakarany zavatra zay tokony affaire courant zany de am'izao fotoana zany miverina ny asa ndray le raha matoa ka zay zany mavelotarana le fokon'olona le vahoaka le ray aman-dreny hoe inona moa mahatonga amity fanjakana ity satria le fanjakana misy ny angambany tsy fantatry na matahotra mandeha didy na tsy fantatry mahatonga zay.
Ivadika lafy mba voafa indray sika mila jerena dia nizao ny paikady entina manarina ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy aorina ny fandalovan'ny valanyretina coronavirus eto amintsika naneho ny fahavononany anoana sy anampy an'i Madagasikara amin'izany moa ny sampandrarahan'ny firenena mikambana eto amintsika nisongadin'izany nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nataon'ny solotena maritry ny firenena mikambana eto amintsika tamin'ny filohan'ny antenimerandolona Omaly Sinaka ny vaovao Olondranaivo.
Isan'ny voaresaka nandritra ny fiaona teo amin'ny rototany mahagasika ny resaka sy fanjarin-tsakafo sy ny kereany antsimonosy teo koa ny ady amin'ny valinaretana coronavirus sy ny fampiasana ny vaksiny fanevitra izany nambarany solotena maharitra ny firenena mikambana eto amintsika ary fa mampirisika hatrany amin'ny fanaova vaksiny izy ireo satria io no antoka isoroana ny coronavirus. Ho an'ny resaka sy fanjarin-tsakafo any antsimonosy indray dia hitohy hatrany ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka eto an-toerana hiadiana amin'izay kere izay. Ny filohan'ny antenimerandola no manampy fanazavana.
Ao aoriana ny ady goavana nataontsika tamin'ny COVID iny zany tamin'ny COVID iny a iny aretimandozy iny a dia efa tokony hifantoka sahaditsika amin'ny fanarenana ny firenena ny politika zay ho ampiarina amin'ny vahafahana mba hisy fiatraikany amin'ny avoaka malagasy a ny tombony arakarena zay zany ny tena zava-dehibe efa to antsika amin'izao fotoana izao a fa dia misaotran'andriamanitra aloha tsika fa dia raha ny tarimaritra amin'izao fotoana izao dia hita dia niena dia niena zany ny fisiny ny COVID-19 eto Madagasikara dia na izany na tsy zany dia tsy maintsy mbola mitohy ihany ny fitandremana kanefa ny zany zany dia midika fa tokony hifibanjana sahady isika mba anatsarana sady mba hijerena akaiky sady a ny lafi ny ara-toekarena zany a sy ny lafi ny ara-sosialy a zay a nisy fiatraika aloha iny aretiny iny zany eto amin'ny tany sy firenena.
Madiva ifarana moany 50 andro izay amena ara-pahasalamana no tapahan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Eo ampiandrasana izay fanambaran'ny mpitondra izay dia miandrandra ny ialan'ny firenena ao anatin'ny amena ara-pahasalamana indrindra ny sokafan'ny faritra rehetra ny fikambanana malagasy miaro ny fampandrosoana na ny F2ZMF andrasana amin'ny faramparan'ny herinandro ity mantsy sy ny fanambarana izay ho ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fepetra manaraka horaisina indray. Mila mafisina hatrany nefa ny fiarovantena sy ny fanajana ireo fepetra sakana na eo azy izay fahafahana mivezivezy sy miasa malalaka izay ohatrany ny fikambanana F2ZMF hoan'ny fikambanana hatrany dia misedra olana ireo mpikambana tamin'ny fanatanterahana ny asa nandritra ny amena ara-pahasalamana. Isan'izany ohatra ny tsinafahana ny sehatra teo amin'ny fambolena sy ny jono vokatry ny fanidiana ireo faritra sasantsasany, nitondra vokatsoa tamin'ny fifihezana ny valanaretina nefa izany ka nankasitrahan'ny filohany fiarakotony aina Roland Dominique izay fepetra izay. Toy izao moa ny fanazavany momba izay fepetra sy ny andrandraina amin'ny fepetra horaisin'ny mpitondra amin'ny izao farany herinandro izao.
Na manokana raha ohatra ka satria io zao ny firenena lehibe sasantsasany fa manokatra ny zavatra satria raha tsika ioboka foana fa zay le hoe ny fitandremana zany no atao de tokony manao vaksiny zany ny tsirairay mba hahafahana miala amin'izao aretina zao, satria raha mbola miampy ohatra ny tamin'ny heritaona hoe six mois ve ioboka eto na ny asandalo mety irongatra nyzaza tsy anatra lasa problema be. Fa raha aminay zany ny fikambanana FDGMF zay anatin'ny plateforma ifi dia tsara zany raha mba misy ny fanalefana nzay, fa ny vahoaka kosa tokony entanina anao an'le vaksiny sy anaja ny fepetra tokony ara-pahasalamana tokony atao rehetra, satria na firenena matanjaka ary tsy mazaka an'izao situation iainana izao.
Tsy ivina hatrany fa mbola ao anatin'ny fiboana isaky ny faran'ny herinandro ny eto amin'ny faritra Analamanga, zany hoe ny distrika vitsivitsy ao anatin'izay faritra Analamanga izay ho Antananarivo renivohitra. Raha ny fampitam-baovao samihafa izay efa mipetraka toy ny peta-drindrina ho an'ny eny amin'ny tsenan' Ambohida Atronomaly dia tsisy ny tsena isokatra afa-tsy ny episeria ho an'izay roa andro idirana ao anatin'ny fiboana izay. Toy izany ihany koa eny anivon'ny fokontany samihafa amin'izao maraina izao dia misy ny fiaraha-misalama ny mpiasan'ny fokontany sy ny polisy izay miezaka mitety ny tsena manao antsoavo amin'izay tsy fisian'ny tsena izay. Tsara nefa ny manamarika fa tao anatin'izay faran'ny herinandro ny idirana tao anatin'ny fiboana izay dia misy ihany ny tsena toy ny fifidianana ny legioma sy ny sisa hatramin'ny sivy maraina raha tsy laza afa-tsy ny eteny besarety iteny. Fa efa tokony rona bebe kokoa amin'ny fikatsahamba olana amerenana amin'ny laona ny seaperina eto Madagasikara amin'izay ny fanjakana tsy vaaolana intsony ny miiboka, tsy vaaolana intsony ny mbola ampikatsona ny seampitaterana nabakabaka izany na antanety sokafy amin'izay ny faritra rehetra ny votra ireo tamin'ny fanokevitry ny randrana sindikaly ity fivonana sindikaly iray ity izay mahita fa hatramin'ny sinny valanaretina COVID-19 teto amintsika dia fanapaha-kevitra mamotika ny asa sy ny mpiasa hatrany indrindra ty amin'ny sehatra tsy miankina ny fanapaha-kevitra navoaka ny teo anivony ny fitondram-panjakana nanangona ny vaovao ny Irina Rabotoarivelo.
Efa tena loza mihatra ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra samihafa indrindra ireo miankin-doha amin'ny fisian'ny sidina sy amin'ny seampitaterana amin'ny ankapobeny ny fepetra napetraky ny fanjakana hoy Andriamatoa Arson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly SVSU ZAM. Tokony hijery vahaolana ho an'ny orinasa sy ny mpiasa indrindra ty amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana. Anisan'ny tandindondoza amin'izao izy ireo mpiasa eo anivon'ny Air Madagasikara.
Ny tena vaovao be tamin'ny herinandro ity le resaka le hoe andefa somary teknika sa anao fandohana ny Air Madagasikara zay manana mpiasa mihoatra ny valonjato any a ilazana amintsika zany ho anay zany a tsy mivahaolana zany. Mivahaolana io voalohany indrindra ho anay averimberinay foana e hoe e tokony hosokafana zany a ny aireniny zany hoe tokony averina hiasa normal zany a izy ireny a. Io tsy ny anabakaba ny atanety koa de ohatran'izany ko jejimba lay fisaritsika tsaina hoe ray volana tsy mampidibola mihitsiny zany a reo mpitatitry reo tsy tompo tôbila ihany no vo am'izany fa ny soferany be da be zany ny aksesoara kirakira anaty izy io ny mpivarotra eny amin'ny tobempiatsonany ireny zany a isany mijaly daholo nefa tsy misy a le fepetra raisan'ny fanjakana de zay no manotonga anay ndraindray ohatrany masika hoe fa maninona no manao mesura mamotika ny tontolony asan'ny fanjakana nefa mesura politika ny raisany vahaolana tolontsaina alefasy hoe miazakazaka tsika eo anatin'ny vaksiny hiazaka zao iny a de mandeha ny vaksiny. Ny fepetra ara-pahasalamana kosa na zany ary tsy maintsy arahana daholo tokony atao zany hoe rana ny fepetra ara-pahasalamana de tokony sokatra daholo ny faritra rehetra fa tsy dinana Alamanga. Nefa jerevantsika tsara fa misy olona avy eto Analamanga be da be tonga any amin'ny faritra daholo ihany satria rehefa mandalo amin'ny sakana izy dia mandeha tongotra dia tonga any amin'ny toerana ihany.
Vaovao ny trangam-piarahamonina dia nidina hifotony sy nahakahery ireo niarambona noho ny fanafian-dahalo tao Benonika kominina Lavaraty ao distrito de Dungatsimo, o ministro de Ferrovampiranena, o general Rakotinerina Jean-Léon Richard, nisi nandrita izany fanorana fanampiana ho an'ny vahoaka ary mbola nampanantena izy fa hisy ny fanampiana hafa hisitrahandreo ny arambona ireo nanome toky akoatr'izay ity ministra ity fa hanome tanana trany ka hanafoana ny tsy fandriam-pahalemana ny toerana ny fianakaviam-ben'ny tafika fa any betroka indray dia ahina hitera-dozany disadisam-piaramonina ao amin'ny fokontany ray antsoina hoe Andarivelo raha tsy voafiaingana olona ray no maty omaly vokatr'izay disadisa izay ary nambarany solombavam-bahoaka ny betroka randrenasolo nicolas fa mifampitady amin'ny basy ireo fianakaviana amin'izao fotoana izao ka mampanahy ny mety hotoin'izay fifandonana izay fanazavana
mbola mifampitady ireo fianakaviana ao zany fa hifamony foana manerana ny kômeny ao fampitady zany ka eto zany manao antsoava ny fitsapanjakana indrindrindra zany ny mambranao mc ao amin'ny tsikiny betroka zany fa andray mezery amin'io zay dia nisy tany finaminana ono tonga tany omaly dia nanao constant fosiny ny le razana de niala tao fa tokony atao de tokony halaminy io satria raha sagnatreka sy voafe zany io fiarahamonina io zany de hitranga loza masiravina ato amin'ny kômina ny betongodoy ka zaho a antetorana moko zay moko zany mahatonga anakay foana hoe ino moa zany no tokony ho raisiny rety fanjakana zay agnatin'ny distrikt sy any amin'ny faritra satria eto antoerana misiny zany am'izao fotoana zao ny governoran'ny faritra anosy de fa misy zany disposition zany raisiny fa ny rometona izy manao n'io nisy tanga koa zany nampalahelo tany amin'ny kômina ambidamaso est etantoerana izy de sy manamoza ny olona zay toporzinareo zany na nyzerimaso aza zao koa zany mizavatra mitranga omalyomaly a de sy mba mandray mezira zareo zany hoe inona ny tokony raisindreo zany amin'ny zavatra sala amin'izao
efa nisy andraikitra ny raisinao ve andriamatosombam-bahoaka manoloana zany tranga zany
depute etantoerana tokoa fa efa kosa zany tompony fahefana voalohana mezaka malana an'izay mambranao mc zay misy ny basy misy ny ato rehetrarehetra mba tokony andray mezira zany nylehibeny faritra satria eto toerana izy a tokony mba hipenanyireo mambranao mc reo zany mba hoe ijery akaiky an'izany zavatra handoza mahasiravina zany a ao amin'ny kômina ny bepombodoe io
toy isika trany ny vavaon'ny faritra ao anatin'izao ray volan'ny fiahina ra sosialy zao dia nanatanteraka fampifanana ny fitaliavam-paritry ny mponina any amin'ny faritra sofia atao manitsara no nanatanterana izany clovis no mampita ny vavao
fifanana zay makasiky ny herisetra mifototro amin'ny miralain fanomezana teknika mpamboliagna zay niarahna tamin'ny fondation agakanna ary fifanana amin'ny fandrahoagna niarahna tamin'ny orn solontegna ny vaiavy avy any ambanivohitro atao agnatin'ny distrikta noambitsara no nojingaigny sy nomegny tombontsoa tamin'toy fifanana toy fagnampagnazavagna hoentiny fitaliovamparitry ny mponiny atao agnatin'ny faritry sofia rahamatoa randriavidy any francine
tsy dia fantatra ny sasany tsy fantatry ny maro zany atao hoe miralenta inona ny ady atao amin'ny miralenta zay zany no antony anaovana zay fifanana zay ny any ity dia ny solontegnany fikambanambay avy ambany volo zany no notsongaigny tamin'izay nagnino moa izy solontegnany fikambanana avy ambany volo no nalaigny satria maro zany ny herisetra indrindra herisetra mifototra amin'ny ralenta agny amin'iregny toerana ambany volo regny niarahan'ny salahy tamin'ny zareo avy amin'ny fondation agakanina zany ny fomba fambolem-bary zanatany izay iatrehana amin'ny toetrandro fiovavan'ny toetrandro sy ny fahakelezany masomboly ampiasaigny mba hahafahan'ireo vaiavy ireo zany hizakategna hamokatra bebe koa zany amin'ny zay volo ataonjareo agny ambany volo agny fomba fandrahoagna zay iarahagna amin'ny orn mba hampisy hery fiarovagna ampianarinyireo vehivavy mpantsaha reo zany satria maro zany ny vokatra agny nefa ny fandrahoa azy zany no tsy haindresany magnano azy
clovis avy amin'ny radio fivoaragna mandritsara hoan'ny fampalalam-baovaon'ny radio dombosco
amarana antsika ny vaovao avy eto antoerana ny pejin'ny fanatanjahantena mbola voan'ny 30% ny vola ilaina hetrehana ny lalao any Monaco France eo amin'ny taranja rugby sokajo vehivavy lalovin'olona fito ho tanterahana 5-20 jona izao no eo ampilatanany malagasy rugby hatramin'izao nefatra 20 jona izao no tokony anaingany delegasiona malagasy nefa izao misedra olana rabola izao ka anaovan'ny filohan'ny federasiona antso amin'ny malalatanana anampy azy ireo tsaivina fa zava-dehibe ny fahazahoana fandresena amin'ity lalao ity satria dia tapakila ahafahana miatrika ny lalao olympika any japon ny volana aogostra izao izy io mba ho fanohanana ireto ekipa vehivavy reto ary ko tafiditra amin'izao ankalazana tsoerany fetinyireny izao moa dia nitolorany malagasy rugby var sy menaka izy ireo omaly manampy fanazavana ny filohan'ny malagasy rugby rakoto malala marcel
zava-dehibe eo amin'ny fiainany sy tantaran'ny Madagasikara raha ohatra ka qualifié eo zany ny ireo vehivavy ireo satria samba no misy sport collectif qualifié any amin'ny Jeux Olympiques zany. 70% ny vola ilaina amin'ny fandehanana zany no mbola tedavina satria lafo de lafo tokoa zany zao ny frais de déplacement zany makany Monaco zany matratra any amin'ny 2400 euro any ny frais-na olona anankiray. Akoatra ny resaka frais de déplacement dia mbola maro tokoa ny frais retraretra zany raha tsy tanisa fa tsy ny hoe visa, assurance, ny indemnité, vidina testa amin'ny aretina COVID. Zany retraretra zany zany tena mbola hiendrana daholo ka mila fanampiana sy fanohanana zany i Malagasy rugby. Mbola tena long lista zany délégation 19 de long lista miankina amin'ny vola azony anina satria ny eteretina zany 13 atleta 3 division zany eo amin'ny 17 eo zany ny nombrany délégation.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manentana ny mpino katolika any Filipina imbombavaka ho an'ny Birmania ny fivondronomben'ny evêka filipianina araka ny antso nataon'ny filohan'ny monseigneur Romulo Vales fiombonam-bavaka amin'ny alahady ho avy izao hitalahonana amin'andriamanitra ny mba hitsara ny herisetra sy iverenan'ny filaminana any Birmania izay miaina anaty korontana nanomboka ny voalohan'ny volana febroary teo. Korontana vokatry ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika isan'ny lasibatra amin'izao ady sy herisetra any Birmania izao ihany koa ny eglizy. Efa nampozina ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Syria tamin'ny alarobia teo. Mijanona eo amin'ny fitondrana ny filoha Bashar al-Assad nahazo ny 5,000 faingo ray isanjato ny vato manan-kery. Fifidianana izay tsekenin'ny mpanohitra sy ny firenena tandrefa nahary sokajiana izy ireo ho tsy tamin'ny-kahalalahana sy tsy tamin'ny-pahamarinana. Nambaran'ny governemanta siriana nefa fa mizotra ara-dalàna ny raharaham-pirenena any Syria matoa afaka nanatanteraka io fifidianana io na dia eo aza ny ady any an-toerana efa 40 taona izao. Manameloka ny fampiasan-kery natao tamin'ireo irakianina nanao hetsika ampilaminana tao Bagdad i Etats-Unis araka ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny departement amerikanina Ned Price Somaly nanao hetsika fitakiana fanovana tao andrenivohitry irakianina teo amin'ny kianjan'ny Tahrir tamin'ny talata teo ny irakianina anjatony naparitaky ny mpitandro ny filaminana tamin'ity fidanitra nampiasana bala tena izy anefa izy ireo ka maro no naratra ary olona ray no namony ainy nandritra izany. Miaina anaty tahotra sy tebiteby tanteraka ankehitriny ny mponina ao Goma noho ny fanahina amin'ny mbola mety ipoahan'ilay volkano ny Ragongo izay efa nipoaka tamin'ny sabotsy hariva teo. Anarivon'ireo fanandohan'ny toeram-ponenany nanjositra ny loza taorinany antso fanentanana nataon'ny tompondraiky mpanjakana Omaly. Mitohana izay tsy izy anefa ny fifamovizana miala ao Goma faritra tsinana namonjy ny faritra andrefan'ny RDC misesisesy ny fihetsehan'ny tany ateraky io fifoazan'ny volkano io hatramin'izao. Mitritra noho izany ny tany ka atahorana mafy misy ny fipoahana ankoatra izay efa misy eo amin'ilay volkano. Efa manomboka mamoaka gaz metanina koa ilay farihan'ny Kivu tsy lavitra ny toerana misy io volkano io ka miteraka fahasempurana ho an'izay miaina manodidina azy zany. Atahorana koa nefa nisy ny fipoahana tampoka avy any anatin'ny fario. Mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity zoma atoandro ity amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.